Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Viorel Manolache. Vom continua în minutele care ne stau înainte să învățăm din rugăciunea Tatăl nostru. Suntem la episodul al șaselea. Vom vorbi despre afirmația Domnului Iisus din această rugăciune și nu ne duce pe noi în ispită. Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 7, Domnul Iisus îi învăța pe ucenici astfel: când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Am vorbit săptămâna trecută despre nevoia noastră fundamentală de a fi iertați de către Dumnezeu. Și am învățat că Dumnezeu ne iartă pentru că a luat o hotărâre în sine însuși să ne ierte. Ne iartă în urma unei hotărâri de iertare, ne spune Scriptura. Apoi Dumnezeu ne iartă fără să merităm. Chiar dacă noi ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință, cu credință, meritul iertării noastre aparține Fiului Său. Este al Domnului Iisus Hristos, care pe cruce a plătit prețul păcatelor noastre. A suferit El moartea fiecăruia dintre noi. A luat asupra Lui povara nelegiuirilor noastre, spune Scriptura, și a fost pedepsit de Dumnezeu în locul nostru. Dumnezeu ne iartă fără ca să merităm lucrul acesta. Apoi am învățat că Dumnezeu ne iartă luând asupra Lui consecințele păcatelor noastre, despre care tocmai am vorbit mai devreme. Am învățat din Sfintele Scripturi de asemenea că Dumnezeu alege să uite păcatele noastre. Și spune Scriptura: și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor și de fără de legile lor. Am învățat din Sfintele Scripturi că iertarea o primim prin credință, crezând că El a purtat păcatele mele. Mă rog să mă ierte. Și Dumnezeu o face cu bucurie, pentru că a promis lucrul acesta și este drept să o facă, întrucât a plătit El prețul întreg. Apoi am învățat din Biblie că Dumnezeu ne iartă în urma pocăinței noastre, a cererii de iertare, a trăirii în lumină, a schimbării minții, adică a ne pune de acord cu voia lui Dumnezeu și în urma părăsirii păcatelor noastre, iar dacă nu putem, îi cerem ajutorul și Domnul ne dă putere și biruință ca să părăsim orice păcat. Proverbe 28:13, cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Dar Domnul Iisus ne atenționează în această rugăciune model, Tatăl nostru, că vom fi iertați de Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, dacă la rândul nostru iertăm celor care ne greșesc. Și ne-a învățat cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să semănăm cu El. Suntem chemați să purtăm chipul Lui, să fim ca El, și anume să luăm și noi o hotărâre de iertare în dreptul celor care ne-au greșit, să facem lucrul acesta fără merit, fără plată din partea celor care ne-au greșit, să luăm asupra noastră consecințele, să alegem să uităm, să avem și noi o mare a uitării. Și dacă vom face așa, Domnul ne promite că la rândul nostru vom fi iertați, ori de câte ori avem nevoie de această iertare. Aceasta nu înseamnă că omul lui Dumnezeu se bucură că în Hristos are un izvor de iertare, Și atunci păcătuiește și zice, nu-i nimic dacă păcătuiesc, pentru că Dumnezeu e bun și mă iartă. Cine face așa, nu cunoaște pe Dumnezeu și nu l-a cunoscut. Pentru că Domnul Dumnezeu ne-a născut din El, a pus o sămânță divină în noi, prin credință, prin cuvântul Lui cel Sfânt. Această sămânță ne împiedică să păcătuim. Păcatul este un accident, ceva dureros, ceva de nedorit pentru adevăratul copil al lui Dumnezeu. Continuăm să studiem rugăciunea Tatăl nostru și vom vorbi în minutele care ne stau înainte, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, despre această afirmație a Domnului Iisus din rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce în ispită. Și nu ne duce în ispită. Ce este ispita? Ispita este, potrivit dicționarului explicativ al limbii române, ceea ce exercită o mare forță de atracție, un îndemn spre rău, o ademenire, o tentație, o seducție. Sensul al doilea este încercare, probă la care este supus cineva pentru a-i se constata iubirea, răbdarea, credința și așa mai departe. Apostolul Iacov scria în epistola sa la capitolul 1, versetul 12: ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Aparent, la o citire superficială, rugăciunea Tatăl nostru ne îndeamnă să ne rugăm lui Dumnezeu să nu ne ducă în ispită. Întrebarea este, ispitește Dumnezeu pe oameni să păcătuiască? Ne ispitește Dumnezeu? Apostolul Iacov, în epistola sa, la capitolul 1, versetul 13, lămurește acest lucru spunând, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. În traducerea Tyndale din engleză a Bibliei, această rugăciune Tatăl nostru, această afirmație a Domnului Iisus, este prezentată mai clar. Iată ce spune acolo: și nu ne lăsa pe noi să cedăm în fața ispitei. Doamne, nu ne lăsa să cedăm în fața ispitei sau să cădem în ispită. În Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 41, și în Evanghelia după Luca, la capitolul 22, versetele 46, Domnul Iisus repetă această atenționare înaintea ucenicilor spunând: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Dacă Dumnezeu nu ne ispitește, atunci cine o face? Sigur că suntem tentați să răspundem repede: diavolul. Și este adevărat că diavolul este numit ispititorul. Este cel care a ispitit pe primii oameni și a făcut să cadă, să păcătuiască. Este cel care l-a ispitit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus, însă Domnul a biruit, slăvit să fie numele Lui. Dacă Dumnezeu nu ne ispitește, cine o face? În primul rând, Scriptura ne spune, tot prin Apostolul Iacov, că fiecare dintre noi este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Cine ne ispitește? În primul rând, pofta naturii noastre pământești decăzute, pofta firii pământești, așa cum traduce preotul Dumitru Cornilescu, ceea ce în Biblia în engleză se traduce cu termenul de carne, pofta cărnii. Cornelescu spune pofta firii noastre pământești. Galateni 5:17, apostolul Pavel scria bisericii din Galatia, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Roman 13:14, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Suntem așadar ispitiți de propria noastră natură decăzută, afectată de păcat. În al doilea rând, suntem într-adevăr ispitiți de diavolul, numit și ispititorul. Diavolul face lucrul acesta ispitindu-ne prin anumite tentații pe care ni le pune înainte, folosindu-se de oameni, ne ispitește prin anumite săgeți arzătoare, anumite gânduri pe care ni le trimite la nivelul minții, ne sugerează anumite fapte care, dacă nu suntem atenți, ele nu fac parte din planul lui Dumnezeu pentru noi sau pur și simplu sunt chiar păcate. Vom fi ispitiți așadar să păcătuim atât de firea noastră pământească cât și de Satan. Ce este de făcut? Domnul Iisus le spune ucenicilor, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. În primul rând, trebuie să veghezi. Trebuie să veghezi. A veghea înseamnă a sta treaz, a nu dormi, a păzi, a sta de strajă, a supraveghea, a fi atent la ceva, din latină vigilare. Trebuie să veghez. La ce oare trebuie să veghez? La ce oare trebuie să fiu atent? Scriptura ne spune, fii cu luarea minte asupra ta însuți. Veghează asupra ta însuți. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă, spunea apostolul Pavel, fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruie în aceste lucruri. În Vechiul Testament, în cartea Deuteronomul, Moise, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, scria, numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă, fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Veghează asupra ta însuți. Veghează asupra căii tale. Psalmul 50, versetul 23, partea B, este scris și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Proverbe 19:16, cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Iată o atenționare teribilă. Cine nu veghează, cine nu este atent asupra felului în care umblă, în care se poartă, în care vorbește, în care se îmbracă, în care gândește, în care acționează, în care lucrează, cine nu este atent ca să își rânduiască faptele, vorbele, gândurile, atitudinile după voia lui Dumnezeu, după dreptate, cine nu este atent va fi ispitit, va cădea în păcat și în cele din urmă va muri. În Apocalipsa, capitolul 16, versetul 15, este scris, iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. În vederea întoarcerii Domnului Iisus, trebuie să fim atenți, să ne păzim hainele, să ne păzim hainele sufletului, să nu fim murdăriți de lumea aceasta, de firea noastră pământească, de tot ce se petrece în jurul nostru, pentru că lumea, spunea Domnul Iisus, zace în cel rău. La ce mai trebuie să fiu atent? Proverbe 31, versetul 27. Veghează asupra casei tale. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Ca părinți, avem această responsabilitate înaintea lui Dumnezeu să veghem, să fim atenți la lucrurile care se petrec în casa noastră. Sunt ele după voia lui Dumnezeu? Are acces diavolul prin metodele lui, prin televizor, prin internet? Ce se petrece în casele noastre? Veghează! Și nu în ultimul rând, Biblia ne îndeamnă: veghează asupra bisericii. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma pe care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Fiți trezi și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Vegheați unii asupra altora, cu atât mai mult cu cât știți că ziua se apropie, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Așadar, în vederea acestei stări de ispită cu care ne vom confrunta, Domnul Iisus nu ne învață să ne rugăm să nu fim ispitiți, pentru că ar fi o rugăciune neascultată. Vom fi ispitiți. Suntem ispitiți. Suntem într-o perioadă de probă, de examinare. Avem în noi o natură păcătoasă care ne trage în jos. Este diavolul cu îngerii lui, cu demonii, care se folosește de mijloacele pe care le are în lumea aceasta, folosindu-se de oameni. De foarte multe ori folosindu-se de televizor, de internet și de tot ce se poate ca să ajungă la noi și să ne facă să păcătuim. Pentru că diavolul știe că plata păcatului este moartea. El știe că dacă păcătuim, Dumnezeu va fi nevoit să ne pedepsească. Și dacă stăruim în păcat, putem să fim pierduți pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. De aceea, miza cea mare, lupta cea mare, nu este pentru bani, nu este pentru lucruri, nu este pentru proprietăți, ci tot ce se întâmplă în lume la ora actuală, tot ce se întâmplă în media, tot ce se întâmplă cu internetul, cu toată această tehnologie care n-a mai fost în toată istoria cum este astăzi. Scopul tuturor lucrurilor, miza tuturor lucrurilor, este sufletul meu și sufletul tău. Este câștigarea sufletelor noastre care este veșnică. De aceea Domnul ne învață în rugăciunea Tatăl nostru să ne rugăm să nu cădem în ispită, să nu cedăm atunci când ispita păcatului, ispita de a nu face voia lui Dumnezeu, este adusă înaintea noastră, indiferent în ce circumstanțe ar fi adus. Ne cheamă Domnul să fim atenți, să fim atenți la noi înșine, să fim atenți la căile noastre, la faptele noastre, să fim atenți la ceea ce se petrece în familia noastră, să fim atenți la ceea ce se petrece în biserică, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și în al doilea rând, Domnul Iisus ne învață să ne rugăm, să ne rugăm să avem putere când va veni ispita, să putem să o răbdăm. Avem nevoie de răbdare. Avem nevoie de putere. Avem nevoie să așteptăm vremea lui Dumnezeu ca să suferim ispita. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă, spunea Domnul, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Iată scopul, biruind ispita, ne lăsându-ne murdăriți de păcat, să putem să stăm în ziua în care Domnul se va întoarce sau în ziua în care noi vom merge la El, să stăm în picioare după ce vom fi biruit totul. Să ne rugăm să avem putere, să ne rugăm să vedem mijlocul pregătit de Dumnezeu de a ieși din ispită. 1 Corinteni 10:12 este scris: Astfel, dar cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios. Nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Iată ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu în credincioșia și dragostea Lui față de noi a pregătit un mijloc de a ieși din ispită, a pregătit o ușă pe care să ieșim din ispita aceea. Am întâlnit însă persoane care mi-au spus cu durere, Biblia spune că Dumnezeu nu dă peste puteri și totuși această ispită este peste puterile mele. Și m-am întrebat, oare așa să fie? Oare greșește cuvântul lui Dumnezeu? Și răspunsul este, nici de cum. Nici de cum. Ce se întâmplă însă? Dumnezeu a pregătit mijlocul să ieșim din ispită. Problema este că nu toți văd mijlocul acesta, nu toți văd ușa de ieșire din ispită. De ce? Din pricina necredinței, a îndoielii. Uitați-vă la Domnul cu ucenicii, fiind pe corăbioara aceea pe mare, Domnul Iisus foarte obosit de toată lucrarea pe care o făcea, de nopțile petrecute în rugăciune, se stârnește o furtună pe mare, ucenicii se tem că se vor scufunda pentru că valurile erau mari și intrau în corăbioară și în loc să aibă încredere să lupte mai departe, să știe că este cu ei Domnul și că trebuie să ajungă acolo unde s-au pornit, ei îl trezesc pe Domnul spunându-i aceste cuvinte, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Domnul Iisus i-a mostrat pentru necredința lor. Necredința, îndoiala, ne fac să nu vedem mijlocul rânduit de Dumnezeu de a ieși de acolo. Uitați-vă la împăratul Ieroboam. Profetul Ahia este trimis la acest bărbat războinic din Israel și îi spune, așa vorbește Domnul, iată, îți dau 10 seminții. Din cele 12 seminții sau triburi ale lui Israel, Domnul Dumnezeu îi spune lui Ieroboam că îi dă 10 dintre ele să domnească peste ele, să fie regele lor. Și Domnul îi spune, dacă vei asculta de mine, eu voi face ca copiii tăi, copiii copiilor tăi să domnească mai departe și îți voi întări domnia. Ieroboam însă se lasă cuprins de necredință gândindu-se la varianta ca cele 10 seminții care se separaseră de celelalte două aveau să se ducă la Ierusalim să se închine în templul lui Dumnezeu și să aducă jertfe. Și a fost ispitit de firea lui pământească, de diavolul, cu aceste gânduri. Dacă Israel se va duce în Iuda, se va duce la Ierusalim să aducă jertfe, dacă cumva acolo văzându-l pe împăratul lui Iuda, se va întoarce inima lor spre casa lui David și mă vor alunga pe mine și vor fi din nou cu un singur împărat cum a fost până acum. Și atunci Ieroboam s-a sfătuit cu slujitorii lui și a făcut 2 idoli. Unul l-a pus la Berșeba, altul l-a pus la Dan și a îndreptat poporul lui Dumnezeu către idolatrie. Necredința, îndoiala, l-a făcut să nu vadă ușa de ieșire din ispitirea pe care a simțit-o. Dacă s-ar fi încrezut în Dumnezeu, Dumnezeu i-ar fi dat stăpânire și lui și copiilor lui și nepoților lui peste cele 10 seminții până la vremea împlinită și hotărâtă de Dumnezeu. Necredința însă l-a făcut să cedeze ispitei, a păcătuit, a dus pe Israel în ruină și el însuși și copiii lui și nepoții lui au fost nimiciți de mânia lui Dumnezeu. În al doilea rând, mânia și nemulțumirea întunecă privirea spirituală. Mânia și nemulțumirea întunecă privirea noastră spirituală. Dacă las mânia în inima mea, nu mai am nicio călăuzire. dacă las nemulțumirea în mine, slăbesc spiritual. Credința se duce, credința nu stă acolo unde este nemulțumire și mânie. Uitați-vă la David. Rezistă ispitei pe care o aduce Satan de a-l ucide pe Saul. În două rânduri se poartă remarcabil. Dumnezeu apreciază biruința lui în această ispită teribilă de a-și face singur dreptate. Și este de ajuns ca Nabal, un om bogat căruia David și cu oastea lui i-a păzit o vreme turmele, să nu-i răsplătească cu nimic, și David se mânie și se hotărăște să se răzbune singur pe Nabal. Și era gata să cadă în această ispită de a-și face dreptate singur, dar Dumnezeu i-o trimite înainte pe Abigail și aceasta îi deschide mintea lui David și David binecuvintează pe Domnul, înțelege din ce ispită l-a salvat Dumnezeu trimițând-o înainte pe Abigail și biruiește. Rămâne credincios Domnului și Domnul lucrează în felul lui după aceea. Mânia și nemulțumirea întunecă privirea spirituală și ne fac să nu vedem mijlocul de a ieși din ispita noastră, din necazul nostru. Ispita vine mână-mână cu încercarea. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu este încercare, El îngăduie ispita pentru a fi încercați. Din perspectiva diavolului este ispită pentru că diavolul dorește să ne piardă, ne urăște cu o ură teribilă și dorește să ne piardă. Iar Dumnezeu îngăduie ispita și din perspectiva lui este o încercare a credinței noastre pentru a ne face mai curați, pentru a purta chipul Domnului Iisus mai mult, pentru a ieși biruitori și pentru ca la sfârșit biruința noastră să aibă ca urmare lauda și slava și răsplătirea din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Am văzut așadar că există o ușă, un mijloc de a ieși din ispită, din încercare, dar necredința, îndoiala, mânia și nemulțumirea întunecă privirea spirituală și nu vedem mijlocul de a ieși de acolo. De asemenea, nerăbdarea. În Numeri 21, versetul 4 este scris: au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Roman 5 cu 4, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Poporul Israel scos din Egipt, trecut prin Marea Roșie, prin deșert, vede slava lui Dumnezeu cu ochii lui. Vede minuni și semne glorioase și totuși nerăbdarea i-a făcut să nu vadă mijlocul lui Dumnezeu de a ieși din ispita, din încercarea care le-a fost pusă înainte. Nerăbdarea ne poate face și pe noi să nu vedem ușa lui Dumnezeu. Ne trebuie credință, ne trebuie un duh liniștit, un duh rugativ. Trebuie să ne rugăm ca să ne deschidă Dumnezeu ochii, să vedem mijlocul de a ieși din ispita, din încercarea în care suntem. Pentru că există o ușă, există un mijloc pregătit de Dumnezeu. Trebuie doar să ne rugăm să ne deschidă ochii. Și pe un fond al mulțumirii, al încrederii, al răbdării, Dumnezeu ne arată calea. Binecuvântat să fie numele Lui. În încheiere, dragi prieteni, am învățat astăzi din rugăciunea Tatăl nostru că Domnul Iisus ne învață să ne rugăm lui Dumnezeu să nu cădem în ispită, pentru că vom fi ispitiți. Natura noastră pământească, firea noastră ne trage spre ispită, ne ispitește pofta firii noastre, ne va ispiti diavolul prin oameni, în felurite lucrări. Domnul ne învață să veghem asupra noastră înșine, asupra căilor noastre, asupra casei noastre. Ne învață să ne rugăm să avem putere și răbdare să biruim ispita. Ne învață să vedem mijlocul rânduit de Dumnezeu de a ieși din încercarea respectivă. Să nu ne rugăm să nu fim ispitiți, pentru că ne vom ruga degeaba, ci dimpotrivă să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere, un duh de atenție, de veghere, ca în orice ispită va fi pusă înaintea noastră să biruim de dragul lui Dumnezeu, de dragul veșniciei împreună cu El, pentru slava Lui și pentru răsplata noastră, odată în veșnicie, dar și aici pe pământ, pentru că Biblia spune că cel neprihănit este răsplătit chiar aici pe pământ. Măcar că răsplata adevărată îl așteaptă pentru veșnicie în ceruri. Ne oprim aici, mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Lui, vă doresc biruință în ispitele care vor veni. Amin.